të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 tor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas e zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës, edhe ata të Serbisë konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për Kufijt. Arritja e kësaj marrëveshje nga qeveria dhe opozita në Kosovë komentohen në mënyra të ndryshme. Autoritetet në Kosovë thonë se po kanë vështërsi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Në Shqipëri është mbajtur ceremonia varrimit e trashëgimtarit të fundit të fronit Leka Zogu i parë. Marrëdhëniet e pazgjidhura ndër etnike janë problemi kryesor në Maqedoni, thot analisti Kim Mehmeti. Hillary Clinton tha se Siria aktualisht është edhe më tepër e izoluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, mbrëm vonë është arritur marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, këto e ka konfirmuar Bashkimi Evropian. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Paleokaj.
Një natë e çuditshme ka qenë mbrëm në përfundim të ditës tretë të raundit të tetë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Përderisa Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar vonë në mbrëmje, konfirmoi se palët kanë arritur pajtim për kontrollin e menaxhuar të pikkalimeve. Këtë e konfirmoi edhe shefja e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri duke përmendur termin integrimi menaxhuar i kufive. Borko Stefanović, shefi i delegacionit të Serbisë, habiti gazetarët duke mohuar se është arritur ndonjë marrëveshje. Duke dalur nga ndërtesa, Edita Tahiri madje dha edhe komente rreth marrëveshjes së arritur.
This agreement is similar to other.
Kjo marrëveshje është e ngjashme me marrëveshjet e arritura që i kemi pasur, pra janë konkluzionet e pajtuara natyrisht nga BE-ja dhe protokolit teknik që duhet të nënshkruhet, tha Tahiri për marrëveshjen e menaxhimit të integruar të kufirit. Por Stefanović ishte mjaft konfuz në deklaratën e tij.
The thing is that we really did remove.
Qështja është se ne realisht kemi levizur, mendojnë në shumicën e pengesave që kanë të bëjnë me arritjen e marveshjes IBM, marveshjes për vend kalime administrative, por vetë marveshja nuk është arritur ende, tha Stefanović, dhe shtoj se në parim ne jemi vërtet afër për ta finalizuar këtë marveshje. Edita Tahiri u pyet edhe rreth kësaj deklarate të zotit Stefanović dhe ajo u përgjigj.
You know about unserious statements.
Ju e dini për deklaratat jo serioze të Stefanovićit. Unë kam përvojë disa herë me këtë lloj të deklaratave. Megjithatë, unë mendoj se ai në bisedime dhe në tryezë ishte serioz. Sa Edita Tahiri e pyetur për deklaratën e Stefanovićit se nuk është arritur marrëveshja. Ndoshta për të sqaruar gjërat, në deklaratën e lëshuar nga Bashkimi Evropian në cilësinë e lektuesit, shpjegohen disa gjëra rreth marrëveshjes. Duke patur parasysh se nga palët do të kërkohet që gradualisht të harmonizojnë legjislacionin e tyre me trashëgiminë juridike të BE-s, palët kanë arritur një marrëveshje për konceptin e ndërtuar të BE-s të menaxhimit të integruar të pikkalimeve. Kjo do të thotë se palët gradualisht do të vendosin pikkalimet të përbashkëta, të integruara, të vetme dhe të sigurta në të gjitha vendkalimet e tyre të përbashkëta, thuhet në deklaratën e BE-s. Në të njëjtën deklaratë pohohet se Euleksi do të jetë i pranishëm në përputhje me mandatin e tij. Koncepti IBM do të implementohet gradualisht sa më shpejt që të jetë praktikisht e mundur, thot deklarata e Bashkimit Evropian. E njëjta deklaratë nënvizon se është arritur një përparim edhe në pika tjera, e sidomos shpreh dëshiren dhe pritjet që nga data 26 dhjetor të këtij viti do të mund të rezultojë marrëveshja e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët, por këtu mendohet në lëvizjen mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se nuk dinë se kur do të vazhdoj dialogu, por presit që kjo të ndohë së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Transmetojmë tash informacionet të shkurtara që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borko Stefanović, tha sot se është arritur marrëveshja finale në dialog me Prishtinën për, siç shprehet ai, vendkalimet administrative në Kosovë me respektimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të Kushtetutës së Serbisë. Si pas ti, kjo marveshje është arritur pasi nga Bashkimi Evropian janë marë garantime për lëvizjen e lirë të qytetarve serb nga Kosova në Serbi dhe nga Serbia me targa automobilistike dhe me dokumentet të Serbis. Por ai prapë krijoi një paqartësi të vogël duke thënë se kur organet përgjegjëse ta pranojnë këtë marveshje, ajo atëherë edhe do të zbatohet. Stefanovic ka theksuar se marveshja është arritur pas negociatave të vështira, por me propozimin e palës serbe, është penguar prejudikimi i statusit të Kosovës. Sipas tij, kalimet Jarinje dhe Bërnjak do të kenë status të veçantë dhe do të jenë nën përgjegjësinë e Uleksit. Udhëheci i misionit të OSBE-s në Kosovë, Eduard Joseph, nëpërmjet një komunikate për shtyp ka dënuar dëmtimin e varrezave hebraike në Prishtinë, duke bërë thirrje te autoritetet e rendit dhe ligjit që të hetojnë rreth këtij akti. Ai ka bërë thirrje edhe komunës së Prishtinës që të merret me riparimin e dëmit të shkaktuar. Si organizatë udhëhecë ndërkombëtare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, OSBE dënon fuqishëm këtë akt të shëmtuar. Dëmtimi i varrezave të çfarëdo komuniteti është një fyerje e neveritshme dhe shenjë e urrejtjes. OSBE-ja promovon tolerancën, bashkëjetesën dhe respektin reciprok. Ne nuk do të hezitojmë të kërkojmë drejtësi në rastet kur këto norma rrezikohen, ka thënë ndër të tjera Joseph. Varrezat hebraike në lagjen Velania në Prishtinë janë përdhosur 3 ditë më parë nga persona të panjohur, të cilët mbi varre kishin shënuar simbole naziste. Në Shqipëri është mbajtur ceremonia e varrimit të Leka Zogut, djalit të Ahmet Zogut, i cili shërbeu si mbret për 11 vjet me radhë pas luftës së dytë botërore. Leka Zogu ndroi jetë ditën e mërkurë në moshën 72 vjeçare nga një sulm në zemër. Autoritetet shqiptare kanë mbajtur një ceremoni zyrtare për Leka Zogun e parë në ndërtesën e Parlamentit të Shqipërisë. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha u bashkuan me qindra zyrtar dhe udhëheqës të tjerë të vendit për t'i bërë nderimet më të larta gjatë ceremonisë, e cila u transmetua në televizionin publik dhe në disa televizione të tjera private. Edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga mori pjesë në këtë ceremoni. Dita e sotme është shpallur ditëzie kombëtare në Shqipëri. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Siria tani është edhe më izoluar edhe pasi Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara dënoi ashpër dhunën ndaj protestuesve. Clinton tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur përpjekjet e Këshillit për të treguar abuzimet që po i bën regjimi i Bashar al-Assadit dhe të ndihmojë që shkelësit e të drejtave të njeriut të japin llogari. Forumi 47 antarësh për të drejtat e njeriut votoi në mënyrë të jashtëzakonshme për të adaptuar rezolutën e cila dënon shkeljen sistematike të të drejtave të njeriut. Rusia dhe Kina ishin në mesin e katër vendeve që votuan kundër. Në Stamboll, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden u tha një grupi sipërmarrësisht se klima e lirë politike është esenciale për rrisitë ekonomike. Ai tha se vendet që mundohen të cenzurojnë përdorimin e internetit janë duke shkuar drejt fundit. Biden foli në një forum ndërkombëtar në Stamboll, që vjen si vazhdimsi e një takimi që u mbajt në Washington vitin e kaluar, i cili kishte për qëllim thellimin e bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vendet myslimane kudo në botë. Zëvendës kryeministri turk Ali Babacan tha se Turqia është një shembull në rajon se si islami dhe demokracia mund të bashkëjetojnë në paqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Rezultatet e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë komentuar në mënyra të ndryshme nga pozita dhe opozita në Prishtinë. Përderisa qeveria thotë se me këtë marrëveshje Serbia i njeh faktikisht kufit e Kosovës, opozita vlerëson se marrëveshja është e dëmshme dhe paraqet të goditje ndaj Gjermanisë, e cila këtë ditë deklaroi se Serbia nuk i plotëson kushtet për status të kandidatit për NBE. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është i bindur se delegacioni qeveritar i Kosovës në Bruksel ka arritur pajtimin vetëm për marrëveshje që siguron respektimin e plotë të sovranitetit, kushtetutës dhe kufive të Kosovës.
Këtë marrëveshje e Kosovës është në kuadrin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, kuadrit të mandatit që nga Kuvendi i Kosovës dhe kuadrit të parimeve evropiane. Ne të të kemi sqarimet adekuate. Me po, por ashtu mund të themi është Kosova ka kufit e saj dhe kufit e saj do të jenë të respektueshëm nga të gjithë, në me këtë marrëveshje janë të respektueshëm nga Serbia.
Ndërkohë deputeti opozitar nga radhat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Kosovës, Borim Ramadani, thot se delegacioni i Prishtinës ka degraduar procesin me këtë marrëveshje. Ai thot se ende nuk e ka parë tekstin e marrëveshjes eventuale, por nga ajo që është prezantuar sipas Ramadanit, kuptohet se pala kosovare është tërhequr nga pozicioni saj fillestar në dëm të interesave të vendit.
Shihet qartë se ka një tërheqje të konceptit të menaxhimit integruar të kufive, ka tërheqje të Kosovës nga shtetësia vetë, duke pranuar të mos flitet për kufijen, po të flitet për pikat kalimit, dhe njëkohësisht ka afrim të qëndrimit të Prishtinës ka Beogradi. Kjo është e dëmshme për Kosovën.
Pajtimi delegacionit të Kosovës për këtë marrëveshje me Serbinë sipas Burim Ramadanit është një thik pas shpine për shtetin gjerman dhe kancelaren Angela Merkel, e cila gjatë kohës së mbajtjes së këtij dialogu kishte deklaruar se Serbia nuk i ka plotësuar kushtet për të fituar statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian.
Kjo është një thik pas shpine shtetit të Gjermanisë, shtet ky i cili e ka mbërë në mënyrë të fuqishme këtë javë dhe këtë muaj pozicionin e Kosovës, duke kurzuar Serbinë për statusin kandidat pa i normalizuar raportet me Kosovën. Qeveria Saçi i ka thënë Gjermanisë se Serbia është e mirë, prandaj jep një statusin kandidat. Ne shpresojmë që kjo marrëveshje të vijë në kuvend Kosovës dhe si e tillë të hudhet poshtë nga kuvendi Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Aredin Kuçi ritekson se çdo marrëveshje që delegacioni qeveritar i Kosovës arrin me Serbinë do të jetë në harmoni me kushtetutën. Sipas tij, me këtë marrëveshje Serbia faktikisht po i pranon kufit shtetëror të Kosovës.
Kosova dhe bota demokratike e lexon dhe din faktikisht juridikisht se Kosova ka kufit të saj. Kufit e Kosovës janë ndërkombëtarisht në këtë marrëveshje pranuar nga Serbia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vështërsi në zhvillimin e hetimeve lidhur me vrasjen e policit Enver Rezymberi dhe për incidentet e tjera me të shtëna në pjesën veriore të Kosovës. Prokurori i çështjes shqyqërisë Syla thotë se hetimi është i vështirësuar për shkak të lëvizjes, pasi hetuesit e policisë së Kosovës dhe ata të EU-Lexit nuk mund të lëvizin të lirë. Nga ana tjetër, barikadat vazhdojnë të qëndrojnë e në to edhe serbët lokal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Prokurori u the që në hetimet për incidentet në veri që nga 25 Korriku, shqyqëri Syla, i tha Radios Evropa e Lirë se një penges në zhvillimin e hetimeve paraqet mungesa lirisë së lëvizjes në pjesën veriore të Mitrovicës.
Kashtë përta shamrat nuk mund të i bëj publik për të rrasë tjera, për faktin se vetëmtarje të yra është ka zgjatë dhe mund dëmtojnë hetimin. Pak e kemë vështërsuar hetimin për shkak lëvizjes, ju po shohni që atë fojë fëmi lëvizja ne, e jo ma hetus të policisë Kosovës dhe policisë e Ulqesit, në ka vështërsi një vështërsi kjo, mi po e se gjithë se është dukunua në drejtim shumë.
Në fund të muajit shtetor, Interpoli pat lëshuar flet arrestet për disa serb të dyshuar rreth vrasjes së pjestarit të njësitit special të policisë së Kosovës, Enver Zymberi, i cili u vra gjatë aksionit policor të Prishtinës zyrtare për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës. Në listën e të kërkuarve ndër të tjera figurojnë Ratomir Božovići, Radovan Radići, Milovan Vlaškovići, Slobodan Vuzinići dhe Dušan Jovanovići. Mirë po, sa u takon në barrikaduesve dhe, si që thuet, nxitësve dhe organizatorve të përforcimit të këtyre barrikadave, mekanizmat përgjegjës nuk duan të publikojnë emrat e të dyshuarve. Me gjitha të, ata bëjnë të ditur se në kuadër të hetimeve do të analizohen edhe fotografi të bëra dhe materialet e gjiruare nga mediat e ndryshme. I pyetur nëse numri i të dyshuarve është mbi 10, Syla u shpreh.
Sigurisht po.
Arrestim nuk ka pasur ende asnjë që ndërlidhet me barrikaduesit serb, thon edhe në policinë e Kosovës. Zëvendësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, theksoi se prioritet mbetet zvoglimi i rrezikut për shpërthimin e sërishëm të tensioneve.
Jo, gjithsesi prioritet është në radhë parë procesi dhe aksionet të cilat ndërmjetën me qëllim të largimit të këtyre barrikadave, pastaj vendosja e sigurisë dhe bënjanimi çdo lloj mundësie për eskalim të situatës, nëse procesi i tillë sigurisht nuk mund të kufizohet me afat kohor. Dëse që do ndodhë shumë shpejt, mirë po dhe në këtë fazën nuk kemi persona të arrestuar.
Por, sjellja e barrikaduesve për gjatë këtyre muajve nuk ishte gjithmonë e qetë dhe paqësore. Konfrontimet e tyre me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë quan në lëndimin e dhjetra paqëruajtësve, kur ata po tentonin të largonin barrikadat. Ekzistimi ndonjë plani për largim në mëtejmë të tyre hedhët poshtë në Kfor. Së dhënë si i këti misioni, Uwe Novicki shpjegoj.
We never had a precise plan removing barricades. We always stated in the past, Dreyse as well as I did.
Ne kur nuk kemi pasur ndonjë plan precis për largimin e barrikadave. Ne kemi deklaruar gjithmonë në të kaluarën, si kurse generali Dreyse ashtu dhe unë, që vetëm nëse planet tona operacionale e shojnë të nevojshme, do të largojmë barrikadat, tha ai. Në ndërkohë kanë vazhduar thirrjet për largimin e barrikadave në diku 18 apo 19 pika në veri të vendit. Vetë serbët që po mbrojnë këto barrikada nuk kanë treguar ndonjë sinjal për largimin e tyre, ndërsa vazhdojnë të shprehin kundërshtimin kategorik ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara, këta persona në Kosovë ndjehen të lënë pas dore nga institucionet. Ata dhe prindërit e tyre thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi, e para së gjithash në fushën e kujdesit shëndetësor, në shkollim, në qasje në objekte e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Gani Mehmeti, prind i një fëmiu me nevoja të veçanta, deklaron se shkollimi për djalin e ti është një nga brengat më të mëdha për plotësimin e nevojave që ka fëmiu i ti.
Ne si prindi punojmë, lëbojmë për të drejtat e tyre në të gjitha lëmjet e jetës, sepse personat me aftësi të kufizuar janë personat që kanë nevojë më së shumti për shoqërinë, pra edhe për ndihmën e shoqërisë. Të paktën të tregohet se ekziston interesimi ndaj këtyre fëmijëve.
Ndryshe më shumë se 11 vjet, institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur që të sigurojnë një numër të sakt të personave me nevoja të veçanta në gjithë vendin. Një gjë të tillë konfirmon Afrim Maliqi, drejtori i organizatës jo qeveritare Hendikos.
Institucionet e tona ende nuk janë marrë seriozisht me numrin e sakt të njerëzve me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu në prioritizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me nevojat e personave me aftësi të kufizuara, si në mbulimin e pajisjeve, në ofrimin e shërbimeve.
Ka deklaruar Maliqi për të shpjeguar se veç mungesave të shumta, ndihma shëndetësore është shumë e nevojshme. Ai madje tregon se nga mungesa e një përkujdesje institucionale, shumë persona të kësaj kategorie kanë ndruar jetë.
Sistemi shëndetësor nuk marrin kurfar shërbimi tjetër rehabilitues. Ne sot kemi rastet kur njerëz me aftësi të kufizuara vdesin për shkak të pasojave që kanë si aftësi e kufizuara, veçanti personat me lëndime spinale, se janë të grupi më i rizikuar në mesin e njerëzve me aftësi të kufizuar.
Qëndrim Kasabagji vuan nga distrofia e muskujve, ai është i zhgënjur nga institucionet e Kosovës sepse sipas tij nuk e marrin trajtimin e duhur nga institucionet.
Si persona me aftësi kufizuara, ne ballafaqohemi me shumë vështirësi. Qysh në përkrahje institucionale, po ashtu edhe në qasjen fizike në për objekte të ndryshme, që përshetë të private apo publike, apo edhe institucione tona, kemi vështirësi po ashtu me mungesën e shërbime rehabilituese që duhet të ofrohen këtyre personave.
Ai thot se ka pasur fatin të shkollohet me insistimin e tij dhe të familjes, por pohon se institucionet duhet bërë më shumë në këtë drejtim në mënyrë që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë qasje në shkollim.
Unë fatmirësisht po, me insistimin tim personal të familjes, e po, kam betë njërë sistemi njërë sistemi të ashtë bërë shumë të rinjë të tjerë.
E lideri lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti, njëheri deputet në kuvendin e Kosovës, ka alarmuar për gjendjen e vështirë në të cilën dodhën personat me aftësi të kufizuara. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai konsideron se përfaqësues të kësaj kategorie të shoqëris duhet të jenë pjesëmarrës në komisionet përkatëse të kuvendit të Kosovës për të treguar për vështirësit dhe nevojat e tyre.
Personat me aftësi të kufizuara nuk janë persona të paftë. Ata vetëm aftësit i kanë të kufizuara, pra ka punë angazhime që nuk mund t'i bëjnë, por këtë thotë se ka edhe punë angazhime që mund t'i bëjnë. Shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës do duhej që së pari në shërbimet publike, në sferën sociale të shoqërisë sonë, t'ju krijohet qasje këtyne personave përmes shërbimeve adekuate për ta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet e pasqyrura ndëretnike janë problemi kryesor në Maqedoni, ndërsa fajin për çdo përshkallëzim të mundshëm e bartë të pushtetit, thot analistë dhe shkrimtari Kim Mehmeti. Në Maqedoni, sipas tij, nuk zhvillohet demokracia, por tenderokracia. Me Kim Mehmetin ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Mehmeti, si vlerësoni ju raportet ndëretnike në Maqedoni që sipas vlerësimeve të ndryshme janë përshkallëzuar jo vetëm brenda fushave sportive, por edhe jashtë tyre?
Problemi më madhor i Maqedonisë nuk është ai që shihet në sipërfaqe, që edhe rëndom përmendet problemi i emrit. Problemi më madhor i Maqedonisë janë marrëdhëniet ndëretnike. Në Maqedonia gjatë këtyre 20 viteve dëshmoi një gjë që nuk mund të përballet me ato probleme, apo nuk din, apo nuk ka forcë politike, apo nuk ka vullnet politik që t'i shë ato në sy edhe të konstatoj se ky shtet, sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, zhvillimin e vet e bën të njëjti ishi Jugoslavia dhe e kam përsëritur shpesh që Maqedonia ndërtohet sipas formulave të ish Jugoslavis, ku keni marrëdhënie të mira mes elitave politike multietnike në Maqedoni, mirë po poshtë gjithnjë më shumë populli largohet, apo sa më i afërt bëhet Ali Ahmeti me Gruevskin, aq më e dobët bëhet lidhja koezive qytetare në Maqedoni, që dëshmon se këtu nuk është gjetur formula e vërtetë se si duhet të ndërtohet një shtet multietnik.
A mendoni se liderët politik nuk janë të vetëdijshëm për këtë dhe për pasojat që mund të rrjedhin nga këto raporte jo të mira ndërretnike?
Do të ishte naive të mendosh se ata njerëz nuk e dinë se çfarë ndodh. Mirëpo mendoj që ata janë të vetëdijshëm se nuk kanë kapacitet ta lidhin atë problem dhe shkojnë sipas logjikës, dini, le të mos rrjedh ujë derisa është mjeshtri në shtëpi. Këtë mbështesim edhe në faktin se këtu edhe marrëdhëniet ndërretnike rregullohen sezonalisht. Pas 4 viteve, varësisht nga ajo se cilët janë ato shokët e koalicionit qeverisës, që do të thotë se këtu nuk ekziston koncept për lidhjen e marrëdhënieve ndërretnike, mirë po ekzistojnë ato, si them unë, që është shumë normale në një shtet ku nuk ndërtohet demokraci, por ndërtohet tenderokraci. Domethënë, edhe marrëdhëniet ndërretnike janë pjesë e tregtive ndërpartiake të partive që vinë në qeveri.
Zoti Mehmeti, ku ndodhen sipas jush sot shqiptarët në Maqedoni sa i përket të drejtave të tyre?
Mua gjithnjë më shumë, me që jam njeri në moshë dhe kam jetuar në socializmin Jugoslav, më ndjanë gjë gjasje përsëritur nga kohët e socializmit. Atëherë kishte shqiptarë të nomenklaturës qeverisë dhe partijake, që kishte vetëm një obligim, na bindë neve shqiptarëve se gjë gjë është në rregull dhe gjë gjë të shkojnë në të mbarë. Të njëjtën e bëjnë edhe pushtetarët e sotëm shqiptarë. Nëse e vëreni, sa e që ne jemi kritik ndaj Nikola Gruevskit, ata dalin edhe thonë që nuk është ashtu. Domethënë, e mbrojnë pushtetin nga ne shqiptarët. Dhe ju kur nuk keni koncept, po keni relacione të atilla dhe ju ndodh ajo, që një herë çështjen e flamurit e zgjidhim kështu, çështjen e gjuhës e çojmë pak përpara nga 2 mm, vjen tjetri, e çon edhe ai 2 mm. Mirë po, ndërkohë me kilometra bëhet largimi i qytetarëve.
Çështja e emrit e vazhdon të mbetet atë ku ka qenë para 20 viteve. Besoni në zgjidhjen e këtij kontesti, pasi zyrtarët po shfaqin shenjë optimizmi nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, që pritet të pronocohet rreth padisë ngritur ndaj Greqisë.
Cila do të jetë zgjidhja e gjykatës ndërkombëtare, le të jetë edhe në favor të Maqedonisë, ai nuk është kurrë fat, ajo nuk është kurrë fat përparësie e Maqedonisë, sepse ajo do të thoja, ai vendim nuk është obligues për askënd. Relacionet globale dhe ndërshtetërore mbeten ato që janë, i forti është i forti, i dobti është i dobti. Dhe kështu që unë mendoj se ajo do shërbej këtyre qeveritarëve të sotëm, vetëm që të mbulojnë atë probleme dhe një kohë të bëjnë më të frutshëm populizmin e vetë, të dalin për para popullit, thonë që janë, ne kemi të dhe Greqia është humbëse, a në të vërtet tërë kohën Maqedonia mbetet humbëse dhe do të jetë humbëse e madhe.
Pas zgjedhjeve të gjerëshorit, të gjitha presin se Bodia si pjesë e qeverisë do të ndikojnë në ndryshimin e qasjes së Gruevskit për zgjidhjen e çështjes së emrit, por kjo deri më tani nuk ka ndodhur. Si e shihni ju rolin e saj?
Bodia nuk ka asnjë vizion se si dhe ku duhet të shkojmë shqiptarët që përfaqëson, duke mos pasur këtë vizion. Ajo mbillet me çështje globale. Ju nëse i dëgjoni përfaqësuesit e BDI-s, ju keni ndjenjën se ato janë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe këtu kanë ardhur vetëm të vlerësojnë si është situata dhe të tregojnë cila është zgjidhja, që zgjidhja që ka NATO edhe Bashkimi Evropian. Duke mos pasur pra koncept se si do zgjidhet problemi i gjuhës, si do zgjidhen këtu problemet që ne vetë na bëjnë bashkësundues të shtetit e jo vazal të shtetit.
Tekstin e plotë të intervistës me analistin Kim Mehmeti mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Revista Amerikane Foreign Policy në numrin më të ri shkruan për zhvillimet në Siri. Në artikullin me titull Si të mos ndërhyhet në Siri, revista postirash e shtron pyetjen se a do të funksionon të një operacion ushtarako humanitar në këtë vend, ku mira refugjat po largohen nga konflikti. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Pas disa muajsh demonstrata publike dhe dhunë të regjimit brutal, Siria duke të rrëshqas në një kryengritje të përgjithshme. Forcat antiqeveritare kanë arritur të marrin pika kryesore të territorit dhe të nisin bastisjet në Damask. Mund të jetë vetëm çështje kohe ku rebelimi, ashtu si edhe në Libi, të shndrohet në luftë civile. Çdo eskalim i tillë do të përfshinte edhe krizën humanitare. Mijëra refugjat sirian tashmë kanë braktisur Sirin. Rreth 10.000 sosh janë strehuar në Turqi. Nëse konflikti intensifikohet, numri mund të kërcejë në miliona, shkruan revista Foreign Policy. Ministri jashtëm turk Ahmet Davutoğlu ka paralajmëruar këtë javë se jo vetëm Turqia, por edhe komuniteti ndërkombëtar mund të krijojë një zonë mbrojtëse përgjatë kufirit sirian nëse fluksi i refugjatëve arrin në dhjetra apo qindra mijë. Javën e kaluar edhe homologu francez i Davutoğlu Alain Juppé ka shfrytzuar një intervistë në radio për të shqyrtuar krimin e korridoreve humanitare për ushqime dhe furnizime mjekësore të sirianëve, të shoqëruar ndoshta edhe me vëzhgues ndërkombëtar që do të vepronin nën mandatin e OKB-s. Edhe zyrtarët humanitar të OKB-s po ashtu insistojnë se tash për tash nuk janë të nevojshme as zonat mbrojtëse e as korridoret humanitare. Megjithatë, nëse luftimet përhapen dhe numri i refugjatëve rritet, Turqisë, Ligës Arabe dhe fuqive evropiane do t'ju bëhet thirrje për t'i bërë të dobishme propozimet në fjalë. Do të bëhet thirrje për dërgimin e paqëruajtësve, njësoj sikur në Bosnjë dhe Darfur. Sipas revistës Foreign Policy, gabimet në strategjinë e Kombeve të Bashkuara janë rënduar kur Këshilli i Sigurimit ka udhëzuar paqëruajtësit për të patrulluar në 6 zona të sigurta në Bosnjë pa udhëzime të qarta për t'i mbrojtur ato. Në vitin 1995, forcat serbe ja mësyn njerës nga këto zona, Srebrenicës, duke kapur ushtarët holandez dhe duke masakruar 8.000 burra dhe djem musliman. Në Darfur, misioni OKB-s edhe pse përfshin një staf prej 25.000 personash, cenueshmëria e tij ndaj sulmeve bandite dhe pengesat e forcave sudaneze i kanë bërë disa të mendojnë se paqëruajtësit po mbajnë peng veten e tyre. Po a do të jetë më i mirë operacioni humanitar në Siri nëse situata atje përketsohet deri në atë pikë sa që kundërshtarët kinez dhe rus të ndërhyrjes të tërhiqen? Disa faktorë janë pozitiv. Siria është së paku më e vogël dhe shumë më pak e izoluar se Darfuri, por është vështirë të parashihet se si forcat e jashtme, çfarë do që të jetë mandati i tyre, mund t'i shmangen shënjestrës së njerës apo tjetrës palë të përfshirë në konflikt. Nëse Siria zhytet në luftë, paqëruajtësve mund t'ju kërkohet ta stabilizojnë atë, por korridoret humanitare dhe zonat e sigurta nuk janë strategji për të parandaluar për shkallëzimin e luftës, përfundon revista Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pas se zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës, edhe ata të Serbisë konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për kufijtë. Arritja e kësaj marrëveshjeje nga qeveria dhe opozita në Kosovë komentohet në mënyra të ndryshme. Autoritetet në Kosovë thonë se po kanë vështirësi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Në Shqipëri është të mbajtur ceremonia e varrimit të trashëgimtarit të fronit Leka Zogu i parë. Marrëdhëniet e pazgjidhura ndëretnike janë problemi kryesor në Maqedoni, thot analisti Kim Mehmeti. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Siria aktualisht është edhe më tepër e izoluar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.